Καλημέρα σας, ακούτε πρώτο πρόγραμμα και υπό τους ήχους του μουσικού κομματιού Rockin' Around Christmas που παίζει η Φιλαρμονική του Δήμου Κορινθίων. Το σημερινό Σάββατο, 22 Δεκάτου, θα έχουμε μια διαφορετική εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Από τις 9 λοιπόν, 9 και κάτι, ειδικά σήμερα, ως τις 11 όσοι μας ακολουθήσετε, αλλά και αύριο από 10 έως 11 την κανονική ώρα που έχουμε, θα κάνετε μαζί μας ένα οδηπορικό σε 9 σημεία 5 υπήρων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την εποχή, αλλά και εν ώψη εορτών. Ο τώρα λοιπόν και εκτάκτως για 2 ώρες θα σας μεταφέρουμε σήμερα το εορταστικό αλλά και το κοινωνικό κλίμα 6 τόπων, καθώς και την κατάσταση του εκεί ελληνισμού. Σταθμούς μας θα αποτελέσουν σήμερα την πρώτη ώρα η Αυστραλία και η Μελβούρνη, η Κύπρος και η Λευκοσία, αλλά και ο Λίβανος και η Βηρυτός. Τη δεύτερη ώρα 10 και κάτι σειρά θα έχουν η Αργεντινή και το Buenos Aires, η Βρετανία και το Λονδίνο, που δεν μπορούν βέβαια να λείπουν, ειδικά σήμερα φέτος με το όσα γίνονται εκεί. Και τέλος η Ουγγαρία και η Βουδαπέστη. Θα μιλήσουμε με συναδέλφους δημοσιογράφους, εκπροσώπους των ελληνικών κοινοτήτων, αλλά και ελληνόφωνους πολίτες αυτών των περιοχών. Και αύριο, στην κανονική μας ώρα, επαναλαμβάνω, 10 με 11, θα συνεχίσουμε στο ίδιο μήκος κύματος και θα έχουμε την λογική πάλι του οδηπορικού σε 3 άλλα σημεία της Ευρώπης και του κόσμου, που και αυτά παρουσιάζουν ενδιαφέρον αυτή την εποχή. Θα σας τα αποκαλύψουμε στο τέλος. Αλλά όλα αυτά και εν ώψη βέβαια των εορτών. Στο μικρόφωνο, τούτο το δίωρο, θα είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος που οργάνωσε σήμερα και αύριο αυτά τα ραδιοφωνικά ταξίδια. Οι μουσικές που θα ακούσετε και τις 2 μέρες είναι επιλογές του Χάρη Κουδουνά. Την παραγωγή υποστηρίζει σταθερά η Εφη Γιαννιώτη. Τις κοληψίες επιμελήθηκε ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη ρύθμιση του ήχου τώρα κάνει η Σταματίνα Σούλπη. Και θα ξεκινήσουμε αυτό το διπορικό πρακτικά σε όλη την Ιδρώγειο, από εκεί που θεωρείται πως ξεκινά η ημέρα, δηλαδή την Αυστραλία, μια χώρα με αρκετές ιδιαιτερότητες, μια και σχεδόν μόνη της είναι ολόκληρη Ήπειρος. Είναι ένας από τους σημαντικότερους τόπους επίσης να θυμόμαστε για τους ομογενείς μας. 420.000 στην Αυστραλία δηλώνουν πως έχουν ελληνική καταγωγή. Και απ' την άλλη, είναι από τα μέρη που τα πράγματα είναι λίγο ανάποδα αυτές τις μέρες, με την έννοια πως γιορτάζουν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με μαγιό. Με αηβασίλειδες της παραλίας, μια και στο νότιο ημισφαίριο είναι τώρα σαν τέλη Ιουνίου. Θα πάμε στη Μελβούρνη, στον Αλέκο Μάρκελο. Γεια σου, Αλέκο, έχουμε και μια διαφορά ώρας.
Καλησπέρα από εμάς. Ναι, είναι μια διαφορά ώρας, ναι. Και μια διαφορά ημισφαίριου, εσείς. Μόνο μισθαίριο.
Ακριβώς, λοιπόν, πάντα όταν βλέπαμε εικόνες από την Αυστραλία αυτή την εποχή, εντυπωσιαζόμαστε να βλέπουμε ανθρώπους να κάνουν Χριστούγεννα με μαγιό, με αηβασίλειδες σε παραλίες. Έτσι είναι και φέτος, και ποιες είναι γενικώς οι κλιματικές συνθήκες, γιατί και η Αυστραλία είναι μια χώρα που αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή νομίζω έχει αρχίσει να φανερώνεται.
Πιστεύω ότι φανερώνεται και η φετινή χρονιά, η φετινή σεζόν καλοκαιρινή εδώ στην Αυστραλία φαίνεται να το επιβεβαιώνει. Τις προηγούμενες 5 χρονιές, να τονίσω, ότι είχαμε στη διάρκεια του καλοκαιριού ρεκόρ θερμοκρασιών σε σχέση με όλα τα καταγεγραμμένα, τις καταγεγραμμένες θερμοκρασίες από το 1886 μέχρι σήμερα. Και φαίνεται ότι ο καιρός έχει την τάση να επαναλάβει αυτά τα ρεκόρ, και φέτος και η Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ανάλυση που έδωσε δημοσιότητα μάλιστα σήμερα, προειδοποιεί ότι θα ξεπεραστούν τα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών και την επόμενη χρονιά.
Τώρα δηλαδή πόσο έχει εκεί που είσαι?
Τυχαία, σήμερα και αύριο έχει δροσούλα, έχει 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά από αύριο αναμένονται 33, 34, και με την τάση των Γενάρη ειδικά να ανέβει και μάλιστα να σκαρφαλώσει αρκετά περισσότερο. Να πω ότι εδώ πέρα είναι η μόνη χώρα, ενώ το έχω ταξιδέψει σε πολλές, που έχω συναντήσει απροσδόκητα θερμοκρασίες και 46 και 47 και 48 βαθμούς, και όχι στην έρημο της Αυστραλίας, αλλά στην Μελβούρνη και στα παράλια.
Μάλιστα. Τώρα, εσείς ειδικά όσοι δεν γεννηθήκατε στην Αυστραλία, πώς είναι να αντιστρέφονται τέλος πάντων όλα που ξέρουμε για τα Χριστούγεννα? Όχι και ότι και εδώ έχουμε χιόνια φυσικά και έλκυθρα και εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά τέλος πάντων, εκεί πώς είναι λοιπόν να φοράει κανείς το μαγιό του και να ακούει κάλαντα ή να τρώει τα φαγητά τα
χριστουγεννιάτικα? Είναι ένας ενδιαφέρον συνδυασμός. Για μας που έχουμε ζήσει τα κρύα Χριστούγεννα του Δυτικού Ημισφαιρίου, φυσικά μας εντυπωσιάζει ιδιαίτερα. Για τους Αυστραλούς που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει εδώ, είναι μάλλον συνηθισμένο, και έχει να κάνει με το ότι δεν έχεις και πολλές επιλογές. Συνήθως στις μέρες Χριστουγέννων, όπως σας είπα, και τα φετινά Χριστούγεννα αναμένονται 33 βαθμοί. Είναι μάλλον μια ευχάριστη επιλογή να κατευθυνθείς προς την παραλία. Και βέβαια το διασκεδάζουν, Χριστούγεννα είναι. Οι σερφ, Άγιο Βασίλειδες, ναι. Σερφ σε μεγάλες παραλίες βγαίνουν οργανωμένα από τους Δήμους, φουσκωτά με Άγιο Βασίλειδες και δώρα για τα παιδιά. Είναι πραγματικά αρκετά καλό το κλίμα, αλλά θα πρέπει να τονίσω ότι είναι άμεσα άρρηκτα συνδεδεμένο και με το γεγονός ότι η Αυστραλία είναι στη βάση της αγγλοσαξονική χώρα, ναι. Οπότε διατηρεί δυνατά όλες τις συνήθειες των αγγλοσαξονικών χωρών που γιορτάζουν αντίστοιχα τα Χριστούγεννα, με τα γνωστά κάλαντα, με τα jingle bells, με όλα αυτά, τα οποία ξεκινάνε να γιορτάζουν όπως και στην Αγγλία από αρκετά νωρίς. Από τις αρχές Οκτωβρίου γίνεται, ναι, η στολισμή των βιτρινών και το εορταστικό κλίμα αποπνέεται παντού. Αλλά με ζέστη, με μαγιό, όπως είπες, αγιοβασίλειδες, σέρφερ. Οπότε είναι ένας συνδυασμός που είναι καθαρά αυστραλιανός. Άλλωστε, να τονίσω ότι έχουν και τα δικά τους jingle bells, τα κάλαντα, με στίχους που τραγουδούν την διασκέδαση στις παραλίες τα Χριστούγεννα.
Μάλιστα. Και βέβαια και οι υπόλοιπες μικρότερες εθνοτικές ομάδες, όπως και η δικιά μας, έχει προσαρμοστεί περισσότερο στην αγγλοσαξονική αυτή κουλτούρα, ας πούμε, περί Χριστουγέννων.
Ναι,
ή έχουμε και τα ιδιαίτερα έθιμα του καθενός.
Ακριβώς αυτό ήθελα να τονίσω. Είναι και πολύ λογικό, κάθε εθνοτικής προέλευσης διαφορετική ομάδα θέλει να προβάλλει και να διατηρεί τα δικά της έθιμα. Έτσι δεν είναι σπάνιο, περπατώντας καμιά φορά στα προάστια της Μελβούρνης ή οδηγώντας, να βλέπεις κάποια σπίτια τα οποία είναι φωτακογημένα για τα Χριστούγεννα και έχουν απ' έξω ένα καραβάκι. Δεν χρειάζεται να ρωτηθείς πολύ, όταν βλέπεις το καραβάκι, ναι, ξέρεις ότι είναι ένας Έλληνας. Μάλιστα, αρκετές φορές έχει τύχει να σταματήσω, να χτυπήσω την πόρτα, να ευχηθώ απευθείας στα ελληνικά, ναι, και να μου απαντήσουν στα ελληνικά. Είναι δεδομένο, όσοι θα δεις το καραβάκι, ξέρεις ότι είναι κάποιος ομογενής, κάποιος που προέρχεται από την πατρίδα. Έτσι είναι, τα κρατάνε κάποια έθιμα, ναι, και βέβαια είναι αφορμή και τα Χριστούγεννα να βρίσκονται μεγαλύτερες παρέες, όχι μόνο οικογένειες μεταξύ τους, να κανονίζουν από κοινού συνευρέσεις και να μετατρέπεται τελικά η γιορτή, ξεκινώντας από τα αγγλοσαξονικά κάλαντα, σε μια καθαρό ελληνική γιορτή με παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια και χορούς.
Τώρα, βέβαια, στην Ελλάδα δεν πολύ βάζουμε καραβάκια, αλλά εκεί πέρα το βάζουν.
Εδώ βάζουν.
Σαν ακριβώς για να ενδιαφέρουν κιόλα. Τώρα, θα πάμε στην Ομογένεια ξανά, αλλά πρώτα ας μιλήσουμε λίγο και για την πολιτικο-κοινωνική κατάσταση της χώρας. Είναι μακριά η Αυστραλία, αλλά όλο και κάτι μαθαίνουμε. Πρώτα απ' όλα, μες το καλοκαίρι, προς τα τέλη μάλλον του καλοκαιριού, εκεί έγινε ένα εσωκομματικό πραξικόπημα, νομίζω, στο κόμμα που κυβερνά το Φιλελεύθερο. Ναι. Ανατράπηκε ξαφνικά σχεδόν ο Τέρνμπουλ, ο προηγούμενος πρωθυπουργός. Έχετε έναν καινούριο, τον κύριο Σκοτ Μόρισον, ο οποίος κάνει διάφορα πράγματα που ακούγονται και εκτός Αυστραλίας. Παραδείγματος χάρη, να αποφάσισε πριν μερικές μέρες ότι η Αυστραλία αναγνωρίζει τη Δυτική Ιερουσαλήμ και θα τη μεταφέρει την πρεσβεία της και αυτή κάποια στιγμή εκεί. Επίσης, ένα άλλο πράγμα το οποίο μας έκανε εντύπωση και μας ενδιαφέρει είναι ότι η Αυστραλία ήταν μία από τις χώρες που δεν υπέγραψαν το Διεθνές Σύμφωνο για τη μετανάστευση, στο οποίο, ναι, στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, ένα χαλαρό σχετικά σύμφωνο, δεν κάνει υποχρεωτικά πράγματα για την κάθε μια χώρα, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι ορισμένες δεν το υπέγραψαν. Μία ήταν η Αυστραλία. Ξέρουμε ότι από τη μια είναι χώρα μετανάστευσης ακόμη προορισμός, από την άλλη όμως ακολουθεί μια αυστηρή πολιτική επιλογής και στρατηγική στη μετανάστευση, έτσι.
Έτσι είναι. Να σας δώσω όσο μπορώ ένα περίβλημα που να εξηγεί λίγο γιατί συμβαίνουν αυτά. Ο Σκοτ Μόρισον, ο σημερινός ομοσπονδιακός πρωθυπουργός της Αυστραλίας, είναι ο άνθρωπος που στην προηγούμενη κυβέρνηση του ίδιου κόμματος με πρωθυπουργό τον Τέρνμπουλ και νωρίτερα τον Άμποτ, τον Τόνι Άμποτ, να τονίσω ότι και ο Τόνι Άμποτ και ο Τέρνμπουλ ήταν του ίδιου κόμματος, ναι, του Λίμπεραλ, και ανατράπηκαν από εσωκομματικά πραξικοπήματα. Έτσι ανέλαβε και ο Μόρισον, έτσι είχε αναλάβει και ο προηγούμενος ο Τέρνμπουλ, έτσι είχε αναλάβει και ο προηγούμενος ο Άμποτ. Φαίνεται ότι έχει γίνει μια μορφή.
Και στους εργατικούς πιο πριν πάλι είχε ανατραπεί η πρωθυπουργός, είχε αναλάβει άλλος πιο, ναι, παλιότερα.
Αυτό βέβαια έχει κουράσει την αυστραλιανική, ναι, γνώμη.
Άλλον βγάζουν και άλλος γίνεται τελικά.
Ναι, το λέω αυτό με βάση τις στατιστικές που γίνονται και δείχνουν, τις μετρήσεις δείχνουν ότι το κυβερνών κόμμα έχει σοβαρό πρόβλημα προς την κοινή γνώμη. Φαίνεται ότι οι εργατικοί αποκτούν ισχυρό προβάδισμα και είναι πολύ πιθανό σε επόμενες εκλογές τον Μάρτιο να επανέλθουν.
Το Μάρτιο?
Τον Μάρτιο πιθανότατα. Πιθανότατα. Αυτό είναι εκτίμηση από Αυστραλιανά μέσα ενημέρωση. Αλλιώς, πάντως, η επόμενη χρονιά είναι εκλογική χρονιά έτσι κι αλλιώς, ανεξάρτητα από ποιο μήνα θα γίνουν οι εκλογές. Ναι. Σε ό,τι αφορά όμως την πολιτική στην οποία αναφέρθηκες πριν, να τονίσω ότι ο σημερινός πρωθυπουργός, ο Σκοτ Μόρισον, στην προηγούμενη κυβέρνηση ήταν ο εισηγητής και ο διαμορφωτής της πολιτικής που έλεγε «Stop the boats», «Σταματήστε τα πλοιάρια». Να θυμίσω ότι η Αυστραλία είχε αντιμετωπίσει κύματα μεταναστών που ερχόντουσαν από την Ινδονησία και από άλλες χώρες. Τα καράβια έφυγαν από την Ινδονησία και κατέληγαν οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές με τραγικό τρόπο στην Αυστραλία, όπως τα Χριστούγεννα του 2010, όπου ένα καράβι ακριβώς την ημέρα των Χριστουγέννων με δεκάδες μετανάστες σε πολύ ισχυρή τρικυμία έπεσε στα βράχια, στο Christmas Island, το οποίο είναι ακριβώς έξω από την ακτή της Αυστραλίας βόρεια, και παρακολουθούσαν από τις εικόνες από ελικόπτερο σε ζωντανή μετάδοση οι Αυστραλοί τους ανθρώπους να πνίγονται, κανείς δεν μπορούσε να πλησιάσει, γυναίκες και παιδιά, ένα δράμα το οποίο σφράγισε την περίοδο του 2010 και οδήγησε σε τρομερή αυστηροποίηση της πολιτικής Αυστραλίας έναντι των μη νόμιμων, να χρησιμοποιήσω μια λέξη, ναι, που αντιπροσωπεύει την εικόνα, των μη νόμιμων μεταναστών, αυτών που ερχόντουσαν δηλαδή με τα καράβια. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής που επέβαλε ο Σκοτ Μόρισον ως υπουργός του μετανάστευσης τότε, ήταν όποιοι μετανάστες έφταναν στην Αυστραλία με καράβια, να μην τους επιτρέπει παράνομα, να μην τους επιτρέπεται να πατήσουν στο έδαφος της Αυστραλίας σε καμία περίπτωση, ακόμα και αν κάνουν αίτηση ασύλου, ακόμα και αν δικαιούνται το άσυλο, τους μεταφέρουν σε κέντρα κράτησης που βρίσκονται εκτός Αυστραλίας, στην περιοχή της Παπούα και στη Νέα Γουινέα, στο Ναουρού και σε άλλα σημεία. Οπότε ακόμα και οι αιτήσεις που γίνονται, ναι, καθυστερούν, ναι, για πολλά χρόνια, ακόμα και 5 και 7 χρόνια, και η Αυστραλία έχει βρεθεί στο στόχαστρο της Διεθνούς Αμνηστίας πολλές φορές για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προκύπτουν από αυτά τα μέτρα, αλλά δεν έχει ανατρέψει αυτή την πολιτική. ή το stop the boats, πόσο περισσότερο όταν ο εμπνευστής της ήταν υπουργός τότε και σήμερα είναι πρωθυπουργός. Με αυτό κατά νου μπορούμε να καταλάβουμε ότι ακολουθεί μια πολύ αυστηρή, πολύ συντηρητική πολιτική στο θέμα της μη νόμιμης μετανάστευσης και με αυτό το κριτήριο δεν υπέγραψε το σύμφωνο για το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση.
Τώρα, Αλέκο, οι Έλληνες πρώτα απ' όλα που μερικοί μάλιστα τις προηγούμενες εποχές είχαν αρχίσει να επιστρέφουν στην Ελλάδα, είδαμε ότι μέσα σε όλη αυτή την ελληνική κρίση ξανάρχισε μια μετανάστευση προς την Αυστραλία. Παιδιά μεταναστών παλιότερων που είχαν επιστρέψει στην Ελλάδα άρχισαν να πηγαίνουν. Και βέβαια και καινούργιοι, νέοι μετανάστες, έτσι. Αλλά αυτοί καταρχήν σε τι κατηγορία υπάγονται? Είναι ευπρόσδεκτοι, μπαίνουν σε κριτήρια, πώς είναι?
Των πραγμάτων είναι ευπρόσδεκτοι αρκεί να έρθουν με νόμιμο τρόπο και να κάνουν σωστή χρήση της βίζας που τους παραχωρείται. Η Αυστραλία είναι πολύ αυστηρή σε αυτό το ζήτημα. Είναι χώρα μεταναστών, αλλά προσπαθεί να είναι χώρα μεταναστών με οργανωμένο τρόπο. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, χρειάζεται, υπολογίζουν την επόμενη χρονιά 100.000 ανθρώπους να εργαστούν σε εργασίες περιφερειακά, όχι σε μεγάλες πόλεις Αυστραλίας. Θα δώσει συγκεκριμένες βίζες για συγκεκριμένο λόγο σε 100.000 ανθρώπους. Δεν θα επιτρέψει ή θα προσπαθήσει να μην επιτρέψει σε κανέναν να παραποιήσει τη χρήση της βίζας που του έχει παραχωρηθεί ή να έρθει παράνομα. Έτσι λοιπόν, ανεξάρτητα από ποια χώρα έρχεσαι, να θυμίσουμε ότι η Αυστραλία δεν είναι ούτε σε Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε έχει δεσμευτεί από τέτοιου είδους.
Ναι, βέβαια.
Από οποιαδήποτε χώρα και αν έρθεις, είτε από την Ελλάδα, είτε από το Μπαγκλαντές, εάν έρθεις νόμιμα και κάνεις σωστή χρήση της βίζας σου, παραμένεις εδώ. Εάν έρθεις παράνομα ή κάνεις λάθος χρήση της βίζας σου, θα απελαθείς χωρίς δεύτερη σκέψη. Αυτή η αυστηρότητα εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την πολιτική του Stop the Boats και το ίδιο ισχύει και για τους Έλληνες. Έτσι λοιπόν, να πω όμως ότι οι Έλληνες, αντίθετα με πολλούς άλλους, έχουν ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από την αυστραλιανή πλευρά και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει ήδη μια πολύ σημαντική παρουσία Ελλήνων από τις προηγούμενες δεκαετίες και όλοι αυτοί οι ομογενείς που έχουν ζήσει εδώ από την δεκαετία του 50, του 60 και του 70 έχουν οργανωθεί και λειτουργούν μέσα στην αυστραλιανή κοινωνία επηρεάζοντας και τις εξελίξεις και βεβαίως είναι και χιλιάδες ψήφοι, να το πούμε και αυτό.
Και έχουν και
κάθε πολιτικό που παίρνει πρέπει να σκεφτεί ότι αν δεν δυσαρεστήσει μια μειονότητα εκατοντάδων χιλιάδων, το κόμμα του θα χάσει εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους.
Και υπάρχουν και αντιπρόσωποι στα περιφερειακά κοινοβούλια και νομίζω και στο κεντρικό έχει κάποιους βουλευτές ελληνικής καταγωγής.
Μόλις προχθές ορκίστηκαν 5 ομογενείς βουλευτές στην κυβέρνηση της πολιτείας της Βικτόρια, που είχαν εκλογές εδώ, εξελέγει η κυβέρνηση των εργατικών με τον Ντάνιελ Άντριους, ο οποίος ήταν ήδη και πρέμιερ, πρωθυπουργός της πολιτείας. 5 ορκίστηκαν μόνο εδώ, σε αυτή την πολιτεία. Συνολικά υπάρχουν περίπου στους 30-35 και είναι παντού, και στην Κερουσία και στην Κάτω Βουλή και στην Ομοσπονδιακή Βουλή και στις περιφερειακές πολιτικές τα κοινοβούλια. Οπότε είναι ισχυρό το lobbying, μπορούμε να πούμε, σε όλα τα επίπεδα των Ελλήνων. Και με αυτό το κριτήριο ήταν ευπρόσδεκτοι οι νεότεροι που δεν δημιούργησε κάποιο πρόβλημα η Αυστραλία, εφόσον ερχόντουσαν με νόμιμη βίζα. Να τονίσω ότι είναι περίπου περισσότερες από 50.000 οι Έλληνες που έχουν έρθει από το ξέσπασμα της κρίσης και μετά.
Καινούργια.
Και αποτελούν και μια πολύ ισχυρή τονοτική ένωση για τον ελληνισμό εδώ πέρα, ο οποίος είχε παραμείνει σταθερός από τη δεκαετία του 70. Τότε σταμάτησε και η μετανάστευση, η οργανωμένη μετανάστευση από την Ελλάδα.
Μάλιστα. Οπότε ανανεώνεται και κάπως ο πληθυσμός και ενδεχομένως και οι δεσμοί με την πατρίδα, γιατί είναι μια ακμάζουσα βέβαια κοινότητα και μεγάλη, αλλά δεν ξέρω πόσο αυτοί οι δεσμοί είχαν αρχίσει να χαλαρώνουν.
Είχαν αρχίσει να χαλαρώνουν με την πάροδο του χρόνου, ήταν φυσιολογικό. Να θυμίσω, όπως είπα και πριν, ότι την δεκαετία του 70 είχαν έρθει τελευταίοι.
Ναι,
και δεν υπήρχαν τα μέσα επικοινωνίας που υπάρχουν σήμερα από το διαδίκτυο. Η απόσταση είναι τεράστια. Με ένα τηλέφωνο ήταν η επαφή με την Ελλάδα, να το πω απλά. Με ένα σταθερό τηλέφωνο και όταν μπορούσες να πιάσεις γραμμή. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι αν αυτό σου συμβαίνει στη ζωή σου για 20-30 χρόνια, όσο να είναι, θα δυνατήσει σχέση σου με την άλλη πλευρά. Όμως το διαδίκτυο και το φρεσκάρισμα που έγινε με την έλευση, δυστυχώς εκ των πραγμάτων λόγω της κρίσης, αρκετών χιλιάδων Ελλήνων τα τελευταία χρόνια, έχει αναζωογονήσει και αναγεννήσει την επαφή με την πατρίδα και αυτό είναι πάνω από εμφανές.
Αλέκο Μάρκελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές στη Μελβούρνη και τους χαιρετισμούς μας στους συμπατριώτες.
Τις δικές μας ευχές για καλές γιορτές από όλους εδώ πέρα και πάντα με το μυαλό στην Ελλάδα και τον Ελληνισμό, με τους θεσμούς που πρέπει όλοι να ενισχύουμε. You're the one.
who made my dreams come true a few kisses ago. I remember you. You're the one who said I love you too. Yes, I do. Didn't you know? I remember too a distant bell and stars that fell like the rain out of the blue. Και αφήνοντας τον Λέκο Μάρκελο στην Μελβούρνη, να ακούτε ένα κομμάτι από την Αυστραλία, γραμμένο από τον Frank Ifield. Ήταν το 1961 όταν κυκλοφόρησε, το έγραψε βέβαια για μια γυναίκα, ακούτε ίσως λέει I remember you, σε θυμάμαι. Αλλά είναι και, θα μπορούσε να είναι και αυτό που λέγανε τότε οι Έλληνες μετανάστες, είναι οι εποχές που μαζικά πήγαιναν στην Αυστραλία και τα χρόνια. Θα μπορούσα να το λένε ότι σε θυμάμαι σε αυτούς που άφηναν τότε πίσω τους. Μακρινά της Αυστραλίας, της Μελβούρνης, στα σχετικά πολύ κοντινά μας, τη Λευκωσία. Την Κύπρο μας, την οποία εκτός από μας, που πρέπει να τη σκεπτόμαστε, μια και είναι το μέρος εκτός Ελλάδας που ζουν οι περισσότεροι Έλληνες, αν εξαιρέσουμε τις ΗΠΑ, είναι και το μέρος το οποίο εκτός από την εορταστική βέβαια περίοδο και αυτή μπαίνει η Μεγαλόνισος, είναι και πάρα πολλές οι εξελίξεις όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις παρακολουθείτε, εξελίξεις στα ενεργειακά ζητήματα με διερευνητικές γεωτρήσεις που συνεχίζονται αυτή την εποχή κυρίως από την Exxon Mobil στο περιβόητο τεμάχιο 10, όλες αυτές οι απειλές της Τουρκίας που ακούγονται κάθε φορά που προχωρούν αυτές οι γεωτρήσεις, αλλά και μια σειρά από δηλώσεις, αντιδηλώσεις για το Κυπριακό, διπλωματική κινητικότητα γύρω από αυτό το ζήτημα, αλλά και σε άλλα θέματα. Ήταν πριν από 24 ώρα περίπου η τριμερής, ας πούμε, συνάντηση των πρωθυπουργών και προέδρων, των δύο πρωθυπουργών της Ελλάδας και του Ισραήλ και της Κύπρου. Αυτές τις τριγωνικές συνεργασίες που η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο καλλιεργεί στην περιοχή και με το Ισραήλ και άλλες χώρες, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τους Παλαιστίνιους, την Αρμενία επίσης. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε λίγο για όλα αυτά με τον Κώστα Γενάρη, τον καλό συνάδελφο, παλιό ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Κύπρο, συγγραφέα, αλλά πρώτα ας ακούσουμε τα κάλαντα των Χριστουγέννων, όπως τα λένε εκεί, στην Κύπρο. Και ειδικά ο μεγάλος τραγουδιστής του νησιού, ο Χρήστος Σίκης.
Να πω να πω στ' αρχοντικό σας. Χριστός γεννιέται σήμερα στις Βηθλεέμ την πόλη. Οι ουρανοί αγαλάνται μαζί, μαζί ψηφίσεις όλοι. Σπήλαιον, στην μπάχνη των αλόγων ο βασιλιάς των ουρανών κι ο σοκολάτο πλαστήσει μας όλο.
Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας τον συνάδελφο, καλό φίλο, τον Κώστα Γενάρη, δημοσιογράφο χρόνια διαφόρων ελληνικών μέσων και της ΕΡΤ, στο ΡΙΚ και βέβαια και συγγραφέα. Κώστα, καλή σου μέρα στη Λευκωσία. Βομβαρδιζόμαστε θέλοντας και εμείς, πολλοί δεν παρακολουθούν βέβαια τα κυπριακά έτσι τόσο προσεκτικά, όλα αυτά που γίνονται, διερευνητικές γεωτρήσεις από την Έξον στο τεμάχιο 10, απειλές της Τουρκίας κάθε λίγο και λιγάκι, αλλά και όλο και κάτι παίρνει το αυτί ολονών για δηλώσεις και αντιδηλώσεις γύρω από το κυπριακό ζήτημα, αν θα γίνουν, δεν θα γίνουν ξανά διαπραγματεύσεις. Λίγα 24 ώρα πριν είχαμε αυτή την τριμερή σύνοδο της Ελλάδας με την Κύπρο που συμμετέχουν σε διάφορα τριμερή σχήματα στο Ισραήλ με τον Νετανιάχου. Το ερώτημα είναι ο κόσμος τι προσλαμβάνει από όλα αυτά. Αισθάνεται κάποια ασφάλεια, ανασφάλεια και βέβαια σε σχέση με το γεωπολιτικό ζήτημα, την Τουρκία, τις απειλές, αλλά και βεβαίως και όσον αφορά την διαδικασία με το Κυπριακό.
Δυστυχώς δεν το προσλαμβάνει με κάποιο είδους συνέστημα ασφάλειας. Αντίθετα, βλέπει ότι περιπλέκονται κάπως τα πράγματα και ότι το Κυπριακό ουσιαστικά μετατίθεται στο πλαίσιο των γεωστρατηγικών παιχνιδιών που παίζονται στην περιοχή. Παρακολουθεί με αγωνία τις προκλήσεις της Τουρκίας σε αυτό τον τομέα και διαισθάνεται ότι ενδεχομένως τα μεγάλα συμφέροντα να επιβληθούν στη μικρή Κύπρο πάλι μέσα από διευθετήσεις στο ενεργειακό αλλά και στο γεωστρατηγικό πεδίο της περιοχής, οι οποίες να μην είναι απόλυτα αποδεκτές ή να μην δικαιώνουν εν πάση περιπτώσει τον κυπριακό λαό και τις προσδοκίες.
Ας πούμε μια συνάντηση όπως αυτή η τριμερής που είπα, και είναι και άλλες τέτοιες αρκετά ενδιαφέρουσες με την Αίγυπτο, με την Ιορδανία, το Λίβανο, σιγά σιγά την Παλαιστίνη, την Αρμενία σε επίπεδο υπουργικό ακόμη, δημιουργούν έτσι μια αίσθηση ότι τουλάχιστον μπορούμε να έχουμε και κάποιες άλλες συμμαχίες, κάποια άλλα σημεία αναφοράς, να σταθεροποιηθεί με άλλο τρόπο κάπως η κατάσταση ή...
Καταρχήν όντως δημιουργούσαν αυτού του είδους τα συναισθήματα και τις προσδοκίες, αλλά από την άλλη οι εξελίξεις έχουν φέρει στην επιφάνεια κατά καιρούς διάφορες μετακινήσεις οι οποίες διαψεύδουν ακριβώς αυτές τις προσδοκίες και κατά συνέπεια οι Κύπροι δεν αισθάνονται ότι όλες αυτές οι εξελίξεις μπορούν να είναι να τους προσφέρουν μια σιγουριά ως προς την κατάληξή τους. Ναι. Δηλαδή θεωρούν ότι σήμερα τα πράγματα μπορεί να είναι έτσι, αύριο μπορεί να αλλάξουν εντελώς διαφορετικά. Όπως για παράδειγμα οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία και οι γεωστρατηγικοί σχεδιασμοί και των δύο στην περιοχή μπορεί να ανατρέψουν ακριβώς όλη αυτή την εικόνα που ενδεχομένως σήμερα να δημιουργεί κάποιες ελπίδες στους πλέον αισιόδοξους και να μείνουμε πάλι με το στόμα ανοιχτό.
Σωστά, δεν έχετε και άδικο, διότι εδώ πέρα υποτίθεται ότι ήταν σε μια σημαντική ρήξη η Τουρκία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μέσα σε λίγες εβδομάδες είδαμε όλα να αλλάζουν και αν μη τι άλλο με την αποχώρηση που λέγεται ότι θα γίνει στη Συρία των Ηνωμένων Πολιτείων να ανοίγουν ίσως εκεί το δρόμο για τα τουρκικά στρατεύματα. Θα τα δούμε αυτά, αλλά σήμερα αφιερώνουμε περισσότερο, Κώστα, το χρόνο και την προσοχή στον μέσο άνθρωπο. Είναι άλλες οι εκπομπές που ασχολούμαστε με αναλύσεις πολιτικές, γεωπολιτικές, διεθνοπολιτικές. Έτσι λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα κοιτάμε προς την Κύπρο σαν μια χώρα, αδερφή, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει σε ένα μεγάλο βαθμό τη δική της οικονομική δυσκολία. Η κυπριακή κρίση κορυφώθηκε το 2013, υπήρχε και δημοσιονομικό πρόβλημα και κυρίως κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος. Υπήρξε το κυπριακό πρόγραμμα διάσωσης, το δικό σας μνημόνιο, το κούρεμα καταθέσεων, όλα αυτά τα οδυνηρά. Αλλά από τις αρχές του 2016 ουσιαστικά μετά τρία χρόνια η Κύπρος κατάφερε να βγει, να δανείζεται σιγά σιγά με ένα επιτόκιο αρκετά χαμηλό, 2,4 το 2014 νομίζω το τελευταίο που είχα δει, να αναβαθμιστεί από τους οίκους σε βαθμίδα που είναι για επενδύσεις διεθνών επενδυτικών φορέων, 3B- κλπ. Και το κυριότερο είναι ότι έχετε και μια αρκετά αξιόλογη ανάπτυξη, κάπου 4% θα κλείσει η χρονιά. Αυτά όλα είναι αυτό που λέμε ευημερούν οι αριθμοί, αλλά οι άνθρωποι ακόμα έχουν δυσκολίες, ή συμπίπτει η ζωή λίγο των ανθρώπων με αυτή την εικόνα των αριθμών?
Ακριβώς, απόλυτα σωστό. Είναι γεγονός ότι έχουν επέλθει κάποιες διαφοροποιήσεις ως προς τη γενικότερη εικόνα της οικονομίας, αλλά αυτή η διαφοροποίηση δεν αγγίζει ουσιαστικά τον απλόν άνθρωπο. Δηλαδή τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί με την κρίση στους απλούς ανθρώπους παραμένουν. Και να φανταστείτε τώρα με τις γιορτές επανεμφανίζεται το φαινόμενο των άστεγων, των πεινασμένων, υπάρχουν εξώσεις από σπίτια γιατί θέλουν να γίνουν κάποιο άλλου είδους επενδύσεις από τους ιδιοκτήτες, και όλα αυτά δημιουργούν ένα βαρύ κλίμα. Αλλά βεβαίως από την άλλη το υπερηδέους ατμόσφαιρα είναι όντως εκείνη του αγγλοσαξονικού τρόπου γιορτασμού των Χριστουγέννων. Υπάρχουν δυστυχώς τα φαινόμενα που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στους Κυπρίους, και δεν φαίνεται ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα πολύ σύντομα. Συνεπώς υπάρχουν δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι εκείνο των μεγάλων επιχειρηματιών, του μεγάλου κεφαλαίου. Εκεί φαίνεται ότι όντως τα πράγματα αρχίζουν να ξεκολλούν από την περίοδο της κρίσης και να προσβλέπουν με κάπως πιο αισιόδοξο μάτι το μέλλον, ενώ αυτό δεν ισχύει για τους απλούς εργαζόμενους. Οι μισθοί των 700-800 ευρώ εξακολουθούν να υπάρχουν και το κόστος ζωής εξακολουθεί να ανεβαίνει.
Και από ό,τι κοιτούσα, υπάρχει και ακόμα πολύ ψηλή χρέωση του ιδιωτικού τομέα και των οικοκυριών, δηλαδή του μέσου νοικοκυριού πέραν των τυχών επιχειρήσεων.
Αυτό είναι γεγονός, διότι στην περίοδο των Χρυσών Αγελάδων
είχαν πάρει όλοι δάνεια.
Με μεγάλη ευκολία δάνειζαν για στεγαστικούς λόγους τους ανθρώπους, πολύ περισσότερο, πολύ πέραν από τις δυνατότητες των ανθρώπων αυτών να αποπληρώσουν, με αποτέλεσμα σήμερα να αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα εκποιήσεων, και αυτό είναι και η μεγάλη ανησυχία για τον νέο χρόνο.
Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι χώρες μας και είμαστε, ας πούμε, το ίδιο σώμα με δύο πλευρές, αλλά υπάρχουν και διαφορές. Έχουμε διαφορετικά έθιμα, διαφορετικές ως ένα σημείο ακόμα και μουσικές, και τα κάλαντα είναι κάπως αλλιώς λέγονται. Απ' την άλλη μεριά, ο κάθε λαός που ζει κυρίως μέσα στο δυτικό κόσμο, όσο και διαφορές να έχει, υιοθέτησε και κάποια κοινά γούστα και συμπεριφορές εξαιτίας αυτού που λέμε παγκοσμιοποίηση, εμπορικοποίηση σε μεγάλο βαθμό όλων των γιορτών. Στην Κύπρο τι μείγμα επικρατεί, δηλαδή τι ποσοστό είναι από αυτό που είναι αμιγώς κυπριακό, τι είναι τα γενικότερα ελληνικά έθιμα και τι τυχόν έχετε πάρει από, ας πούμε, την παγκόσμια κατάσταση, αγορά, οικονομία, μοντέλα, πρότυπα?
Δυστυχώς πρέπει να πω ότι τα Χριστούγεννα έχουν πάρει ένα χρώμα πολύ δυτικό, φέρνει πάρα πολύ. Έχει όντως υποστεί μια εμποροποίηση η όλη περίοδος, αλλά από την άλλη είναι και μια περίοδος που ο καθένας αναζητεί μύθους για να ζήσει τα Χριστούγεννα όσο πιο καλά γίνεται, και φαίνεται ότι αυτοί οι μύθοι ανανεώνονται, αναπαράγονται και δημιουργείται όντως ένα κλίμα που είναι ένα μείγμα όλων αυτών που είπες, δηλαδή και της κυπριακής καθαρά παράδοσης και της ελληνικής παράδοσης, αλλά κυρίως της δυτικοευρωπαϊκής παράδοσης.
Και είπες και την αγγλοσαξονικής πριν, στην προηγούμενη.
Ναι, ναι. Από αυτή την άποψη αναμένουμε τα Χριστούγεννα ως περίπου Εγγλέζι, Λονδρέζι. Αλλά από την άλλη, όπως είπα, το βασικότερο για μένα είναι το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η τάση προς την δημιουργία ενός μύθου γύρω από όλες αυτές τις γιορτές της περίοδου, οι οποίες δημιουργούν από τη μια μια προοπτική ελπίδας, αλλά από την άλλη κατά βάθος οι πάντες γνωρίζουν ότι την επόμενη θα έχουμε να ζήσουμε την πραγματικότητα
όπως είναι. Αυτό είναι γεγονός, με το που τελειώνει η πρωτοχρονιά στην ουσία. Αλλά ένα τελευταίο που θα ήθελα έτσι να μας μεταφέρεις είναι όλα αυτά τα χρόνια και παλιότερα και τώρα. Οι Τουρκοκύπροι, οι οποίοι είτε ζουν στη δική τους πλευρά ή κάποιοι λίγοι που ζουν και ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους, πώς γιορτάζουν αυτές τις μέρες? Η θρησκεία τους, ας πούμε, είναι διαφορετική, δεν υπάρχουν για αυτούς Χριστούγεννα, αλλά σε έναν βαθμό έχουμε δει και σε άλλους πολιτισμούς ότι έχουν επηρεαστεί Λοιπόν, αυτή η πλευρά πώς τα βιώνει?
Οι Τουρκοκύπριοι τις καλές παλιές μέρες μετήχαν σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που είχαν, μια και ήταν παλιές καλές μέρες, ένα τοπικό χρώμα. Σήμερα οι Τουρκοκύπριοι, οι καθεαυτόν Τουρκοκύπριοι, εξακολουθούν οι περισσότεροι από αυτούς να ζουν το κλίμα της εποχής και των ημερών, αλλά από την άλλη αισθάνονται ότι ουσιαστικά είναι οι χαμένοι της όλης υπόθεσης, καθώς κανείς δεν φαίνεται να τους λαμβάνει και πολύ υπόψη, πολύ περισσότερο αυτοί που διαμορφώνουν τη στάση της τουρκικής πλευράς στον Κυπριακό. Και αυτή είναι η Τουρκία. Εκεί υπάρχει πρόβλημα και γίνεται αισθητό αυτό το πρόβλημα κάθε μέρα και περισσότερο. Βεβαίως υπάρχει και μια νέα τάξη πραγμάτων η οποία εκμεταλλεύεται ουσιαστικά την όλη κατάσταση. Αυτή είναι το λεγόμενο σύστημα, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν καβαλικέψει πάνω στους ώμους των απλών Τουρκοκυπρίων. Να φανταστεί κανείς ότι αν επισκεφθεί σήμερα κάποιος τα μεγάλα πολυκαταστήματα στη Λευκοσία, θα διαπιστώσει ότι η συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων σε αυτό το παζάρι είναι μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη. Και αυτό δείχνει, είναι ένα μέτρο που βοηθά να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει με τους Τουρκοκυπρίους. Αλλά είναι και τα δημοσιεύματα των τουρκοκυπριακών εφημερίδων που είναι εξίσου γλαφυρά.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Γενάρη. Καλές γιορτές στην Κύπρο και στη Λευκοσία. Γεια και χαρά από την Αθήνα.
Να είστε καλά και ελπίζω ο νέος πρόεδρος να επιφέρει μια κατάσταση ειρήνευσης σε ολόκληρη την περιοχή επιτέλους.
Λοιπόν, το κομμάτι που τώρα ακούτε είναι ένα όμορφο παραδοσιακό τραγούδι του Λιβάνου σε ορχιστρική απόδοση. Το βάλαμε γιατί τώρα θα περάσουμε απέναντι από την Κύπρο στο Λίβανο, μια χώρα που είναι όλο 250 χιλιόμετρα απέναντι, οι περισσότερες ακτές, από τις περισσότερες ακτές της Κύπρου. Μια χώρα μικρή, μόνο 10.500 χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου τρεις φορές όσο η Αττική, αλλά που έχει παραπάνω από 6 εκατομμύρια κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων βέβαια και πολλών προσφύγων που έχουν καταφύγει εκεί εδώ και δεκαετίες και όχι μόνο τελευταία. Είναι μια μικρή χώρα, αλλά με μεγάλη ιστορία, πολύπαθη, πολύ ενδιαφέρουσα, σημαντική από πολλές απόψεις, γεωπολιτικές, εθνοτικές, από απόψεις διεθνών ισορροπιών. Και στην οποία χώρα από παλιά υπάρχει μια περιορισμένη μεν αλλά υπαρκτή ελληνική κοινότητα. Θα συναντήσουμε τώρα εκεί στην Βηρυτό τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Λίβανο, τον Ελία Σουαλίτ, τον οποίο καλημερίζω. Γεια σου, γεια σου Ελίας.
Καλημέρα Πολεντεύσκη, καλημέρα από την όμορφη Βηρυτό, στην όμορφη Αθήνα.
Ναι, όλα όμορφα. Είπα πριν ότι είναι μια χώρα που δυστυχώς βέβαια τα εδώ και χρόνια από τη δεκαετία του 70 είναι πολύπαθη, σχετικά ήρεμη τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, αλλά πώς είναι τελείως τελευταία τα πράγματα? Είστε 7 μήνες χωρίς κυβέρνηση. Ο κύριος Σαντ Αλ Χαρίρι, ο πρωθυπουργός, είναι απλώς υπηρεσιακός, τα λέγαμε. Είναι αυτός που πέρσι τέτοια εποχή περίπου είχε πάει για λίγο στη Σαουδική Αραβία και εκεί μάλλον ήταν κάτι σαν απαγωγή αυτό που έγινε από τον περιβόητο Σαλμάν, τον πρίγκιπα. Έχουμε μια εκτίμηση ότι θα είχατε τώρα τα Χριστούγεννα κυβέρνηση. Και βέβαια βλέπουμε αυτές τις μέρες και τον Ισραηλινό στρατό να ανακαλύπτει διάφορα τούνελ κάτω από τα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ, τα οποία έχει, λέει, φτιάξει η Χεσμπολά και να βάζει κρηκτικά να τα γκρεμίζει. Δεν ξέρω λοιπόν αν είναι ήρεμα τα πράγματα ή υπάρχει κάποια ένταση.
Τα πράγματα στην Βηρυτό και στο Λίβανο από το 1989 και έως αυτή τη στιγμή μπορούμε να το πούμε ότι είναι ήρεμα. Ιδιαίτερα τα τελευταία 3 χρόνια Μετά τα χτυπήματα που έκανε ο στρατός του Λιβάνου και με την βοήθεια του Χεζμπολάχ εναντίον των τρομοκρατών της ISIS στα νούσα στα βουνά του Λιβάνου, δεν υπάρχει καμία ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια των πολιτών του Λιβάνου ή των τουριστών που φτάνουν κατά χιλιάδες στην Βηρυτό, γιατί φανταστείτε, η κίνηση στη Βηρυτό είναι τόσο μεγάλη και για να πας μια απόσταση 7 χιλιόμετρων χρειάζεται 3 ώρες με το αυτοκίνητο. Αυτό το αγκάθι, δηλαδή, να μην μπορέσει ο Σαντλ Χαρίρι μέχρι αυτή τη στιγμή να σχηματίσει μια κυβέρνηση, δεν είναι τόσο μεγάλο με την έννοια ότι αυτές οι μέρες προβλέπεται ότι θα ανακοινωθεί η κυβέρνηση του Λιβάνου.
Εθνικής ενότητας, λέει, θα είναι.
Εθνικής ενότητας, γιατί ναι. κάθε θρησκεία στο Λιβάνο, κάθε λίγο και λιγάκι ζητάει να έχει ένα περισσότερο υπουργό ή λιγότερο. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο Μουσέλ Αούν, προσπαθεί και αυτός να βοηθήσει και τον Σαντλ Χαρίρι στο έργο του. Νομίζω και την κατάσταση στα νότια Λίβανο είναι ήρεμη. Δεν υπάρχει κανένα θέμα εδώ, από το 2006 μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν κανένα θέμα σχετικά με την ασφάλεια των πολιτών ή με την δράση οποιαδήποτε ομάδα στο νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ εδώ και ένα μήνα προσπαθεί να αυξάνει την ένταση με το Λίβανο, όμως χωρίς να ο Λίβανος αδιαφορεί, δηλαδή το πρόεδρο ιστορικών του Λιβάνου και ο Μισελ Αούν αδιαφορούν για την κατάσταση στα σύνορα με το Λιβάνο και με την ανακάλυψη τυχαίων σειράγων που έχει κάνει ο Χεζμπολάχ, και μιλάνε κάποιες πληροφορίες ότι αυτά είναι από το 2006 και τώρα τα ανακάλυψε ο στρατός του Ισραήλ στα εδάφη του, όμως...
Τώρα τα ανακάλυψε ή ήθελε τώρα να το φέρει στην επιφάνεια για λόγους
θέλει να
έντασης,
για λόγους ιστορικούς, ναι. Για λόγους ιστορικούς, γιατί ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα ιστορικό στην κυβέρνηση της χώρας του και υπάρχουν κατηγορίες που βγήκαν στο τύπο και είναι από την αστυνομία του Ισραήλ για διαφθορά του Νετανιάχου και την σύζυγό του, ενδεχόμενος να πάει και για πρόστον εισαγγελέα. Και όμως ο Λίβανος έχει πάρει υποσχέσεις και από την Αμερική και από την Ρωσία ότι δεν θα υπάρχει κανένα θέμα στα σύνορα του Λιβάνου. Έτσι και αλλιώς η Χεζμπολά του Λιβάνου με την συνεργασία, γιατί υπάρχει ο στρατός του Λιβάνου είναι στα σύνορα με το Ισραήλ, και είδαμε πριν μία εβδομάδα ένας αξιωματικός του στρατού του Λιβάνου να αποθεί μία ομάδα κομάντος των Ισραηλινών, χωρίς να υπάρχει πάρα μικρό μεταξύ των δύο πλευρών.
Ωραία.
Να μιλάμε για τα Χριστία στο Λίβανο. Το χωριό στην Βηρυτό έχει παραπάνω από 315 δέντρα. Φωτίστηκε. Το μεγαλύτερο δέντρο που στο ύψος είναι στην πόλη Μπίμπλος του Λιβάνου, που είναι, μοιάζει σαν να είσαι στην Ελλάδα, είναι παραθαλάσσια, ύψος 30 μέτρα. Και έτσι οι Λιβανέζοι ετοιμάζονται για το χριστιανικό τραπέζι, που ξέρετε στο Λίβανο υπάρχει παράδοση να γίνει το τραπέζι αυτό στον μεγαλύτερο σε ηλικία, δηλαδή κάθε οικογένεια. Μαζεύονται, τρώνε και μετά πίνουν τα κρασιά τους, το παραδοσιακό σκουτό του Λιβάνου, το Άρακ, και μέχρι το πρωί διασκεδάσουν στα σπίτια τους και όχι στα κέντρα διασκέδασης. Έτσι είναι ναι. Η κατάσταση στη Βηρυτό.
Πώς είναι όμως η Βηρυτός και ο υπόλοιπος Λίβανος βέβαια, αλλά κυρίως η Βηρυτός, είναι ένα πολύ, πολύ εθνοτικό μέρος και πολύ θρησκευτικό. Οι άλλες κοινότητες τι κάνουν, επηρεάζονται ας πούμε από τα ήθη και τα έθιμα των χριστιανών τα πιο δυτικά ή ο καθένας είναι στη γωνιά του?
Όχι, αυτό στο Λίβανο θα δεις σπίτια πολλών μουσουλμάνων στη Βηρυτό και σε πολλές πόλεις του Λιβάνου και σε όλους τους δούμους δηλαδή του Λιβάνου να έχουν και δέντρο στο σπίτια τους. Δηλαδή έρχεται ένα μουσουλμάνο να δεις ένα χριστιανικό δέντρο. Αυτό είναι τα παράξενα του Λιβάνου, γιατί επηρεάζονται έτσι κι αλλιώς και λόγω ότι όλοι είναι Λιβανέζοι. Στο Λίβανο ξέρετε ότι έχουμε 18 θρησκείες μουσουλμάνων και χριστιανών. Και έτσι όλο αυτό επηρεάζει και την κατάσταση. Θα μπορούσα να πω ότι το δυτικό τρόπο ζωής, δηλαδή των χριστιανών, έχει επηρεάσει και τους μουσουλμάνους. Δηλαδή όταν έχουν τις γιορτές τους οι μουσουλμάνοι στο Λίβανο, ανάβουν τώρα φώτα. Παλιότερα δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή ναι. Φωτίζουν δέντρα στους δρόμους κτλ. Όλο αυτό βοηθάει γιατί αυτό το πρόβλημα το θετικό που είχε ο Λίβανος το 1975 με τον Φίλιο Πόλεμο, ναι. Νομίζω οι Λιβανέζοι το θέλουν να το ξεχάσουν και να μην υπάρχει. Γι' αυτό στο Λίβανο, παρόλο που υπάρχει πρόβλημα στη Συρία εδώ και 8 χρόνια, η ιστορική ασφάλεια του Λιβάνου και όλες οι πολιτικές δυνάμεις του Λιβάνου, των χριστιανών και των μουσουλμάνων, δεν μου αρέσει να το μιλάω, έτσι όμως η κατάσταση στο Λίβανο, δεν θέλανε να υπάρχει καμία διένεξη στρατηγική, παρόλο που υπάρχουν πολλές διαφορές στο πολιτικό πεδίο των σειρμάτων της περιοχής.
Και ένας τεράστιος αριθμός προσφύγων. Από παλιά ο Λίβανος είχε πάντα πρόσφυγες, έχει ξανά νομίζω πάρα πολλούς πρόσφυγες, κυρίως από τη Συρία. Αλλά να ρωτήσω κάτι άλλο, Ελίας. Η Ιβρυτός, ειδικά η Ιβρυτός, όσοι την ξέρανε πριν τον εμφύλιο το 1975, γνωρίζανε μια κοσμοπολίτικη, ευημερούσα πόλη. Μια πόλη όμως που αυτά τα 15 σχεδόν χρόνια που κράτησε ο εμφύλιος σε μεγάλο βαθμό καταστράφηκε. Αυτά όλα έχουν ξαναμπορέσει να δημιουργηθούν και κυρίως να δημιουργηθεί ξανά αυτό το κλίμα το ανεκτικό, το κοσμοπολίτικο, το που ναι, είναι μια αραβική πόλη αλλά πολύ...
Σωστόν.
Και βέβαια να ρωτήσω και το εξής. Διαβάζω ότι ο Λίβανος από την περιά την οικονομική δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση τα τελευταία χρόνια και βέβαια η πολιτική αυτή αστάθεια, η έλλειψη σταθερής κυβέρνησης κλπ. Επιδεινώνει την κατάσταση.
Να τα πάρουμε ένα-ένα. Σχετικά με το κέντρο της Βηρητικό, τη Βηρητό, ξαναχτίστηκε από το 1990 και με τη βοήθεια του Ραφίκ Χαρίρη, και το κέντρο της Βηρητό είναι ένα κόσμημα στη Μέση Ανατολή με σύγχρονες πολυκατοικίες και την παράδοση των τα σπίτια τα παλιά της Βηρητού. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι. Τα μπαράκια της Βηρητό είναι θυμισμένα και τα εστιατόρια του Λιβάνου. Και δηλαδή μπορεί κάθε ένας να όταν φτάσει στη Βηρητό να δει το δυτικό τρόπο ζωής και το αραβικό, γιατί είναι Δύση και με Ανατολή. Υπάρχει ζήμιξη μεταξύ των δύο πολιτισμών στο κέντρο της Βηρητού. Υπάρχουν τα καλύτερα ξενοδοχεία της περιοχής της Μέσης Ανατολής, υπάρχουν στη Βηρητό, παρέχουν οι καλύτερες υπηρεσίες, φημίζονται και τα εστιατόρια του Λιβάνου και τα ξενοδοχεία τους για τις καλύτερες υπηρεσίες μπορούν να προσφέρουν. Αν πάμε στο οικονομικό θέμα, το οικονομικό θέμα, υπάρχει πίεση, όπως ξέρετε, παρόλο που ο Λίβανος έχει μια ανάπτυξη το 2,5%, όμως με την αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων κατά 110% που έγινε πριν 7 μήνες, επηρέαζε και το προπολογισμό του Λιβάνου. Υπάρχει μια πίεση και λόγω την πολιτική αστάθεια, με την έννοια όσο καθυστερεί και η κυβέρνηση να σχηματιστεί. Υπάρχει μια συμφωνία του Παρίσι 4, δηλαδή το συνέδριο που έγινε πριν 9 μήνες, για οικονομική βοήθεια περίπου 11 δις εκατομμύρια, 11 δις δολάρια προς το Λιβάνο, γιατί χρειάζονται νόμους για να γίνονται αυτές πράξεις. Όμως η Κεντρική Τράπεζα του Λιβάνου διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει ένα θέμα σχετικά με το ισοτιμία δολαρίου λίρα του Λιβάνου, που είναι 1500 προς ένα δολάριο. Και έτσι πιστεύουν πολλοί οικονομικοί κύκλοι του Λιβάνου ότι αν θα σχηματιστεί η κυβέρνηση τώρα άμεσα, όλα αυτά τα θέματα μπορούν να λυθούν σιγά σιγά χωρίς να υπάρχουν πρόβλημα. Οι τράπεζες του Λιβάνου δεν έχουν θέματα ρευστότητας εδώ και χρόνια, γιατί δεν δανείζονται εύκολα οι τράπεζες. Είναι δύσκολο να σου δανείζουν. Μόνο το 20% πρέπει να είναι δόσεις από το μισθό σου και μετά ναι. δεν σου δίνουν ούτε ένα φράγκο παραπάνω. Πιστεύω ότι και διεθνές δυνάμεις δεν θέλουν να υπάρχουν προβλήματα στο Λίβανο, και επειδή μια αστάθεια στο Λίβανο θα επηρεάζει όχι μόνο τη Συρία, και το Ισραήλ και την Παλαιστίνη και όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Και να κλείσουμε λέγοντας λίγα πράγματα για την ελληνική κοινότητα του Λιβάνου. Η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα είναι τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι, ήταν. Υπάρχει και μια λιγότερο γνωστή ιστορία, θα την πούμε καμιά άλλη φορά όμως αυτήν, Ελίας, για τους 7 ίσως χιλιάδες Έλληνες που ζούσαν κάποτε στην Τρίπολη του Λιβάνου και ήταν βέβαια κυρίως μουσουλμάνοι κριτικής προέλευσης και ελληνικής μουσουλμανικής προέλευσης από παλιά εκεί, και οι οποίοι με τις διάφορες εξελίξεις και τα προβλήματα νομίζω φύγαν οι περισσότεροι. Αλλά γενικά ποια είναι η κατάσταση των Ελλήνων του Λιβάνου?
Η κατάσταση των Ελλήνων του Λιβάνου είναι πάρα πολύ καλή και είναι ευχάριστη. Αρθμούν 3.000 όπως είπατε, μεταξύ και πολλοί από αυτούς είναι και οι Λιβανέζοι που έχουν πάρει και την ελληνική υπηκότητα. Υπάρχουν δύο, δηλαδή το κλαμπ το ελληνικό στο κέντρο της Βηρητό και της ελληνικής κοινότητας που είναι σε ένα σύγχρονο κτίριο μπορώ να σου πω, δηλαδή, αξίας 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή το κέντρο για την ελληνική κοινότητα. Υπάρχει και στην Κωμούπολη που είμαι εγώ, την Αμιούν, έχουμε τα γραφεία της έρευνας των Λιβανέζων αποφύτων από τα πανεπιστήμια. Και υπάρχει και το κλαμπ, το Ερμής, που είναι αθλητικό, που ιδρύθηκε το 1958 στην πόλη Αλμίνα, εκεί που υπάρχουν πολλοί κριτικοί, θα το έλεγα, λένε ότι είναι Έλληνες και έχουν φτάσει σε αυτή την περιοχή και ζητάνε να αποκτήσουν πάλι την υπηκότητα και κάνουν ένα αγώνα εδώ και χρόνια, δεν ξέρω αν έχει αποτελέσματα μέχρι αυτή τη στιγμή, αλλά λένε ότι είναι από την Κρήτη και ζητάνε να έχουν την...
Και έχουν έρθει από παλιά, από το 19ο αιώνα.
Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Ναι. Ο πρέσβης, έχουμε ένα καινούριο πρέσβη, ο Φρανσίσκο Περός, που είναι ένας καλός πρέσβης, βρίσκεται κοντά στην ελληνική κοινότητα και συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες και είναι σε άμεση επικοινωνία με όλους δηλαδή τα μέλη της κοινότητας. Αλλά το θέμα της κοινότητας στο Λίβανο, ότι σιγά σιγά χάνεται την ελληνική γλώσσα και είναι λίγοι από αυτούς μιλάνε τώρα την ελληνική. Γι' αυτό βλέπεις ότι και στα website τα δικά τους επικοινωνία είναι στην αγγλική, είναι στη γαλλική και θα μπορούσα να το πω και στην αραβική και λιγότερο να είναι στην ελληνική γλώσσα. Αυτό είναι ένα λυπηρό σημείο για την ελληνική κοινότητα, γιατί χάνεται σιγά σιγά, μην ξεχνάτε ότι είναι η τέταρτη γενιά των Ελλήνων που είναι στο Λίβανο, που φτάσανε μετά την μεσαστική καταστροφή προς τα παράλια του Λιβάνου.
Δυστυχώς αυτό με τη γλώσσα που λες είναι σε πολλές χώρες που υπάρχουν ομογενείς, θα το δούμε και παρακάτω. Μας το έλεγε και πριν για την Αυστραλία και ο Αλέκος Μάρκελος. Ελίας, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσύ και οι συμπατριώτες μας. Καλά να περάσετε αυτές τις ημέρες. Χαιρετισμούς από την Αθήνα, στη Μυρητό.
Καλές γιορτές για όλους στην Ελλάδα και πάντοτε η ειρήνη να είναι το πρώτο μέλημα όλων των πολιτών του κόσμου.
Και υπό τους ήχους του Jingle Bells από τον υπέροχο Benny Goodman να σας αφήσουμε για αυτή την πρώτη ώρα. Να θυμίσουμε ότι το σημερινό Σάββατο 22 Δεκεμβρίου κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο από τις 9, ειδικά σήμερα από τις 9 και ως τις 11 όσοι μας ακολουθήσετε, αλλά και αύριο 10 με 11 στην κανονική ώρα κάνουμε ένα οδηπορικό σε 9 σημεία 5 υπήρων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την εποχή αλλά και εν ώψη των γιορτών. Μεταφέρουμε το εορταστικό αλλά και το κοινωνικό κλίμα αυτών των τόπων αλλά και την κατάσταση του εκεί ελληνισμού. Σταθμούς μας αποτέλεσαν όσοι ακούγατε την πρώτη ώρα η Αυστραλία και η Μελβούρνη, η Κύπρος και η Λευκοσία, ο Λίβανος και η Βηρητός τώρα, λίγο πριν. Στη δεύτερη ώρα σειρά θα έχουν η Αργεντινή και το Buenos Aires, η Βρετανία και το Λονδίνο, που δεν θα μπορούσαν ειδικά φέτος να λείπουν με τα όσα γίνονται εκεί, και τέλος η Ουγγαρία και η Βουδαπέστη. Θα μιλήσουν συνάδελφοι δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι ελληνικών κοινοτήτων και ελληνόφωνοι πολίτες αυτών των χωρών. Θα σας αφήσουμε να ακούσετε λίγο ακόμα το Jingle Bells του Benny Goodman. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και 10 και κάτι. Συνεχίζεται λοιπόν το ραδιοφωνικό αυτό ταξίδι στις Υπήρους του πλανήτη. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα για μια διαφορετική λοιπόν εκπομπή σήμερα με το πρώτο στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος.